Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tal-miliet. L-ewwel programm illum 12 ta' Deċembru 2011. Il-komplement tal-għodwa tajba. Programm li mill-11 nofs jeħodna sa' nofsinhar. Fejn imbagħad flimkien ngħidu l-Angelus bħal kull jum mhux tassew. Dan huwa program fejn fih nisimgħu għanijiet tal-miliet. Tant marbuta ma' dan iż-żmien sabiħ tas-sena. Imma għanijiet tal-miliet b'differenza. Għanijiet li mhux issoltu nisimgħu fil-programmi l-oħra li jxandru. Kanzunetti mhux daqshekk popolari però xorta żbieħ u żbieħ ħafna. Dejjem marbuta ma' żmien il-miliet. Issal ukoll din il-ġimgħa tibda in-novena tal-miliet bi preparazzjoni għall-festa tat-twelid ta' Ġesu Bambin. Is-silta li bdejt bi għallum, illi qegħdin tisimgħu fl-isfond hija Indulċi Jubilo ta' Mike Oldfield. Marbuta wkoll ma' dan iż-żmien tas-sena. Mela daqshekk paroli f'dal program ta' nofsija ħafna mużika u ftit kliem. Illum ser nifoka fuq l-album tal-miliet illi kien ħareġ jew kien irrekordjat aħjar fix-xahar ta' Lulju tas-sena 2001. L-album illi iġib l-isem Joy to the World ta' Marco Frisina, Monsignor Marco Frisina. Is-siltiet illi ser nisimgħu huma kollha mill-pinna tiegħu minn dan l-album. U se nibda permezz tas silta The Shepherds, ir-raja, dinja silta strumentali interpretata mill-orkestra DIMI, ir-raja illi wara illi derilhom l-Anġlu tagħhom il-messaġġ ħallew kollox u bħeffa u baġla marru jfittxu ħalli jaraw lil dak illi twielet. Ġesu tarbija, is-silta The Shepherds, silta strumentali mużika biss xejn kliem. Mela wara dik is-silta ngħaddu għal silta oħra li ġib l-isem Nada Te Turbe. Ikantaw Paola Cecchi u Gianni Proietti. Nada Te Turbe.
Thank you.
ġmiel ta' kanzunetta edwet verament tajjeb bejn Paula Cecchi u Gianni Proietti. Inkomplu baktar siltiet dejjem minn dan l-album Joy to the World ta' Monsignor Marco Frisina u dinja Gloria in Cielo e kantaw il-koro dei Giovani Laus. Komplu b'dawn l-għanijiet ftit differenti tal-miliet u din id-darba nisimgħu Minwi Kretjen. Il-kantant huwa Roberto Abbondanza.
Sure.
għal darboħra issa ser nisimaw il-koro dei Giovani Laus li jatuna silta waxet għawf il-pinna ijata Johann Sebastian Bach per umbat l-arranġament u għadak ta' Marco Frisina.
Thank you.
imiss issa għanja tradizjonali dejjem però bl-arranġament ta' Marco Frisina tkanta Paola Cecchi din hija El Cant del Oselle. Dik il-għanja wasalt fit mim dan l-ewwel program zbieħ tal-miliet għallum it-tnejn 12 ta' Diċembru. Ħan ispiċċa bl-aħħar silta għalkemm m'hawnx ħin biex indoqwa kollha, l-appuntament tiegħi miegħek ikun għannar it-tnejn li ġej 19 ta' Diċembru dejjem bejn il-11 u nofs u nofsinhar għal aktar għanijiet tal-miliet. Forsi ftit differenti mhux daqshekk komuni, imma xorta waħda żbieħ. Mingħandi lelju saħħa, komplu segwu Radio Lauretana u inħallikom bil-vuċi ta' Barbara. Leo o Santissima, Sahang.